И ние с преди там по време на тапка не идеш. Патрон дойде да гледа. Загледа Мадонна и ножва.
Рис.
Или пале. Млад. Млад. И то ти сил. Сил. Не та немски обчай. Черни батони. Право тиста права. Волга. Красно.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Odnos do spola, razumevanje vlog spolov in podobno se seveda skozi čas spreminja. Vsaka skupnost je posebej postavljala pravila. Ta so bila na prostoru, na katerem živimo, še posebej oska, duhomorna bi se smelo reči. In seveda ni čudno in prav je, da se želi vzpostaviti nov odnos do spolov. Na to vsako leto že 13-tič zaporedoma opozarja tudi dogodek Parada ponosa, ki se ima zgoditi to soboto. Še preden pa se posvetimo domačemu okolju, pa se posvetimo širši nekdanji bivši Jugoslaviji, dotične Makedoniji. Iz tam danes prihaja prav nezadovoljiva novica, namreč javna univerza, največja univerza Makedonije, svetega Cirila in Metoda, njena fakulteta za filozofijo, je ukinila študijski program študije spolov in ga, težko rečemo, nadomestila, ampak ja, nadomestila z študijskim programom in tudi inštitutom za družinske študije in pa posebnim programom, ki je bil tudi priznan strani komisije, ki akreditira študijske programe v Makedoniji, imenuje se vrednote družine in morala. Kaj dosti tukaj ni potrebno komentirati verjetno. Seveda ta program, kot so ga v določenih nevladnih organizacijah uspeli prebrati, razume vlogo ženske kot ključno v družini, moški se kaj dosti ne omenja, poroka je sociopatogena deviacija, prav tako homoseksualnost, torej ločitev, ločitev je znak sociopatogenosti. Skratka, na ta način se na Filozofski fakulteti javne univerze v Skopju lotevajo vprašanja spolov. Za komentar smo poklicali Nedo Čehovko iz Helsinškega komiteja v Makedoniji. Ta je včeraj skupaj še z drugimi nevladnimi organizacijami pozval tako komisijo za akreditiranje študijskih programov, da vnovič prouči ta program in ga izključi, kot tudi pozval državno komisijo proti diskriminaciji, da se okrog tega vprašanja opredeli. Pa poslušimo izjavo Nede Čehovke.
Yesterday we had publicly stated that the new program of the family studies on faculty of philosophy that is part of the oldest university, state university in the country, St. Kirill and Methodi, are discriminating people because of their sexual orientation, health status, gender, and family status. Because in the study program of this new family studies, there are books that are having homophobic context, and also they are they have also some notes that are referring to the religious dogmas. So we are thinking that instead of the university to have autonomy and critic thought for these family studies, the university is going with the conservative programs of the government.
Okay, and this course has been adopted by, probably you have some educational commission.
Yes.
That adopts new programs.
Yes, the Commission for Evaluation and Accreditation gave accreditation of the Faculty of Philosophy to open this institute for family studies, and the council of the Faculty of Philosophy has adopted the program that we are stating that is discriminatory on more bases that are protected by the law for prevention and protection from discrimination. So that's why yesterday we went publicly and said that this council, but also the Commission for Protection from Discrimination, should consider the study program, should analyze the study program, and should confirm that some of the school books are discriminatory against the LGBT population and also women, and also on the health status of the people.
Odločitev Skopske filozofske fakultete je, kot je že povedala Čehovkova, povsem v skladu z ideologijo vladajoče vlade Nikole Grojevskega. Ta je na oblasti že od leta 2006, od tedaj pa se znatne finance dodeljujejo tudi propagandi, ki opredeljuje poroko kot nujno, ločitev kot zavržno dejanje, ki poziva k večji rodnosti makedonsko populacijo. Obenem pa je vlada Grojevskega sprejela ničkoliko bizarnih zakonov na mnogih področjih. Na področju splava pa seveda tudi zakon, ki je omejil pravice žensk. Tako lahko ženske opravijo splav zgolj enkrat na leto. Ko ga opravljajo, morajo zato prositi dovoljenje komisijo, ta se izjasni, če ga lahko opravijo ali ne. Vsakokratno komisijo imenuje minister za zdravje. Še je mnogo drugih členov, ki so izjemno diskriminatorni, je ta zakon seveda prispel na račun aktivnosti nevladnih organizacij in aktivistov v Makedoniji. Tudi romanje do ustavnega sodišča, sedaj je na ustavnem sodišču, ki proučuje, ali je ta zakon ustaven ali ne. Omenimo, da je bil v parlamentu sprejet lansko leto nekaj tednov pred začetkom poletja, torej v tem času. Nadaljujemo z Pavlom Bogojevskim iz Centra za pomoč LGBT skupnosti, za podporo LGBT skupnosti v Makedoniji, in o tem, koliko se je družba na račun vlade Nikola Grojevskega dejansko spremenila, če kaj, in koliko je dejansko konzervativna politika grožnja ljudem.
Der. Not just destructive, they are more duplicitous. For example, every single one of their public statements is against LGBTI. But on the other hand, if you analyze the obligations that Macedonia as a country has undertaken under international law, you will see that there are certain legal areas, for example, like health, for example, like education, that are subjected to directives from the EU. And in those areas, this very same government that has silently condoned anti-LGBTI violence has brought legislation that includes sexual orientation as well. So the general impression is that when the obligations come to light, they don't have any problem about inserting sexual orientation or gender identity. But when we are speaking something that is not strictly regulated by the international community, for example, discrimination in general, it is still not regulated by a directive, and there are some conversations about making it a horizontal rule. They don't have the political will to insert sexual orientation and gender identity as specifically defined possible grounds for discrimination. Because in the law against discrimination, there is a general clause at the end that the law protects against any other grounds of discrimination. But from the practical aspect, it's a huge problem, for example, in the creation of state strategies about combating discrimination, because sexual orientation and gender identity are not specifically mentioned, and the executive branch of the government doesn't have explicit obligation to insert them into any other sub-legal act that they bring, like a rule book, like state strategy, and stuff like that. And that is about the legislation part in the field of the anti-discrimination. In the field of protection against hate crimes, we face very similar problem, because in Macedonia only 2014 certain aspects of anti-LGBTI violence or anti-LGBTI hate speech were criminalized, not specifically and precisely regulated, but with the same solution as the law of anti-discrimination, without general clause against any other ground, which again creates an oxymoron circumstances in Macedonia, under which the government can formally say that they are protecting the LGBTI people, but in the same time to stop itself, to do something in practice, to do something in reality that would protect or help the LGBTI people in the pursuit of practicing of their rights.
V vse več mestih Balkana se odvijajo parade ponosa. Lansko leto so v Skopju napovedali parado vikend, torej vikend parado, ne shoda. Pa poslušimo, kako se je dejansko odvila situacija ob najavi več dogodkov, ne pa shoda, ki so ga organizirali različne skupine LGBT skupnosti v Makedoniji.
Last year we held in Skopje our first Pride Week. That was a series of events that were envisioned to increase the visibility of the LGBTI community in the Republic of Macedonia, and to show that the community is able to organize itself and to be loud about its political demands. But the problem is that last year we faced some strange happenings that we haven't faced before. Namely, and I am guessing that the reason because of this is the organization of the LGBTI community in the form of several NGOs that are working on their issues on the right. The conservative part of the media started spinning the news, and they presented that there will be a pride parade in Skopje. And despite the fact that every single NGO that works on LGBTI issues denied the happening of the pride parade, none of the media that previously published the organization of the parade, they didn't publish the demand. So everything snowballed. We had conservative groups, we had cheering groups, sports supporters that were organizing themselves to attack us during the Pride Week. We, of course, notified the police. They sent several police officers to protect us, but they weren't successful in the protection. And on the opening of the Pride Week, we had an event where we had 30 to 40 guests from Macedonia and from other countries. We had a promotion of the manuals about the health rights of transsexual people, of transgender people. And we were attacked by a group of 30 to 40 masked people that stoned the LGBTI support center, throw pipes, throw stones, throw glass bottles, and injured a single police officer. That was just one of the five attacks that happened on the LGBTI center in the last year. And the other one happened 2 weeks later, where when a group of members of the international community, namely ambassadors and such, came to the LGBTI support center to condone the anti-LGBTI violence. The very same night, our building was set on fire. Somebody tried to set it on fire. For none of these occasions, we have a conclusion in front of the court, except for one, where the demonstrations which resulted in the destruction of the LGBTI center were predominantly inter-ethnic demonstrations. They weren't contra-LGBTI. So because it was a different type of a security threat, it was concluded quite quickly in front of the courts and everything else. And for each and every single of the other cases, we don't have a conclusion from the police procedure. We don't even have one suspect, etc. Despite of the fact that in the case where we do have a court conclusion, the main and only evidence was the security camera video from the LGBTI support center. That same security camera was not helpful in any of the other attacks. That's the strange part, and that gives us a reason to believe that the police and the state institutions of prosecution are not taking seriously enough their task of combating anti-LGBTI violence and on protection the LGBTI rights, the human rights of LGBTI people. On the other hand, the Ministry of Labor and Social Policies conducted a research about the effectiveness of the law against discrimination, and they concluded that the highest intolerance in Macedonian society is directed specifically towards LGBTI people. Namely, 76% of the sample, of the research sample, answered that they wouldn't feel comfortable living as a neighbor to an LGBTI person or something closer. So the LGBTI people are definitely the group in our society that is most marginalized, the general public is most intolerant to, and etc.
We'll be right back.
kot ste pred glasbenim predahom izvedeli, so v Makedoniji ukinili študije spolov na Filozofski fakulteti Javne univerze Cirila in Metoda v Skopju. Nadomestili ta študij z študij o družinskih vrednotah in morali, da se vsebina podanjanega zelo spremenila na račun tega. Nevladni sektor pa se ob vseh teh pripetijah, tako v akademski sferi, še pred sebej pa se strani vlade, vedno bolj jača na račun različnih zakonov, naj si bo tisti proti pravicam žensk na področju izvajanja splava, naj si bo pri svojem nagrajevanju medijev, ki so odkrito homofobni in podobno, se je vzpostavila en kup novih nevladnih organizacij, ki so vse čedalje bolj aktivne, tako da so aktivisti tam še posebej optimistični. Pravijo, da se znajo stvari dokaj hitro že v letu dveh spremeniti na mnogo bolje, kot pa kaže situacija danes. Danes v Sloveniji poteka teden Parade ponosa, vsak dan se dogajajo različni dogodki, v soboto Parada ponosa. Za pogled v preteklost, letos vendarle praznujemo 30 let od začetkov organiziranja LGBT skupnosti v Sloveniji z festivalom Magnus. Kaj več o tem sem pa nam pove Suzana Tratnik.
Prvi festival Magnus, iz katerega je pa nastala sekcija za socializacijo homoseksualnosti pri Škucu, se je zgodil leta 1984 v Orwellovem letu. To je bil tudi čas, ko so se dogajali veliki premiki na področju novih družbenih gibanj, zlasti v Sloveniji in v Ljubljani. Tako da je ta festival bil nekako pravzaprav logična posledica. Spada je v sklop tedanjih alternativnih inicijativ, medtem ko so bili pa odmevi izven tega pravzaprav dost drastični, tudi pisma bralcev so bila takrat zelo negativna, ampak glede na to, da je bila to taka novost, po moje pravzaprav nekih pravih nasprotovanj še ni bilo, ne takšnih, kot smo jim priča danes. Zgodili so se trije Magnus festivali, četrtega so potem organizatorji odpovedali iz skrbi, ker so se bali za varnost udeležencev. Takrat se je namreč začelo govoriti o AIDS-u, veliko je bilo napačnih informacij in eno od teh je bila tudi, češ da Magnus pomeni, da bo v Ljubljani veliki mednarodni kongres homoseksualcev, ki bodo na veliko širili virus HIV. Se pa pozabljalo, da je bila sekcija Magnus prva, ki je dala pravzaprav točne informacije o širenju virusa in podobno. Leta 1985 se je zgodilo prvo srečanje, žensko srečanje, ženskega gibanja, iz katerega je kasneje nastala inicijativa Lilith. In nekako v okviru te inicijative in tudi spodbudo Magnusa je leta 1987 nastala lezbična sekcija LL, tako da nekje do leta 90 bi lahko rekli, da so se ta gibanje pravzaprav že vzpostavila, se konzolidirala in začela graditi tudi svojo infrastrukturo, med drugim se je začelo s fanzini, z družabnimi srečanji, z debatami, ustanovljena je bila revija Revolver, Biltena, Magnus in Lesbozin. Po letu 90 je bila ustanovljena tudi samostojna knjižna zbirka, ki se je dotikala gejovske lezbične problematike, to je zbirka Škuc Lambda. Nekaj let kasneje je nastala zbirka Škuc Visibilia. In zdaj, ko to govorim, smo že v 90-ih, bi lahko rekli že v času demokracije. Kajti veliko krat dobim tudi vprašanje, kaj je pravzaprav ta demokracija pomenila za nastanek oziroma kako je vplivala na lezbično gejovsko gibanje. In na to jaz odgovarjam, da pravzaprav ne bistveno, kajti vse bistveno se je zgodilo že v 80-ih, ko bi rekla v drugi polovici 80-ih let. In potem,
ko je prišla ta demokracija, svoboda govora, od katere smo si vsi seveda veliko obetali, so prišla pravzaprav tudi vse bolj jasna, dobro usmerjena nasprotovanja proti drugačnim. Začelo se je seveda že s tem, da bi se odzelo, da se pod vprašaj postavila pravica žensk do splava. In pravzaprav se je gibanje moralo začeti spoprijemati tudi z novimi oblikami nasprotovanj.
Suzana Tratnik, nadaljuje še z nekaj mislimi o aktualnem času.
Kot se je pokazalo pri, recimo, pri družinskem zakoniku, ko je mogoče na eni strani obstajalo neko naivno prepričanje ali pa prepričanje v dobri veri, kako daleč smo že prišli, da manjka samo še to, da se bodo istospolni pari lahko poročali tako kot raznospolni pari in dobili pravico do posvajanja otrok. Ampak za razpravo ob družinskem zakoniku, ki je kazala izjemno stopnjo primitivizma, vulgarnosti in nizkotnosti, se je pokazalo, da pravzaprav nikoli nismo, kar se tiče pravic, tako blizu, da z enim samim obkroženim ne bi mogli biti v trenutku zelo, zelo daleč od njih. Mislim pa, da to kaže tudi na to, da demokracija nikakor avtomatsko ne prinaša pravzaprav ničesar, da se je treba vedno znova in kar naprej boriti za vse te pravice. In da ko si prizadevaš za neko višjo raven pravic, ugotoviš, da je še zmer pravzaprav problem to, da je nekdo drugačen. Ne? In potem na podlagi tega nastaja neka čudna delitev pravic. Sej naj so, ampak ne morejo pa imeti vseh pravic, ker jim to nekako ne pritiče ali po naravi, ali po družbi, ali kakorkoli. Potem 90-ta so bila veliko krat tudi obdobje, oziroma še po letu 2000 pravzaprav, ko se je pojavljalo nasilje, takrat se je zgodil tudi napad na Cafe Open. Že predtem je bilo nekaj nasilnih izgredov na dan parade ponosa, ampak ne na samem paradi, ampak zvečer, ko so na udeležence zabav čakali v temi. In takrat mi je veliko krat prišel na misel stave, ki sem ga slišala, da demokratična je družba, v kateri je varno biti nepriljubljen. Ampak mislim, da pri nas nepriljubljeni še vedno niso varni.
Sporočilo letošnje Parade ponosa pa nam poda Barbara Rajgl.
Torej, letošnje sporočilo se glasi Jain. V bistvu smo se, ko smo razmišljali o tem, kjero smer bi šli s poročilom, smo razmišljali o tem, da pravzaprav smo vsa pretekla ali pa večino preteklih let naslavljali politiko, na nek način moledovali, prosili, zahtevali vse, kar je možno povezano z zakonodajo. Zdaj pa na nek način smo se želeli obrniti v skupnost, v te pač hotel smo se, ko bi rekla, izogniti političnim akterjem in smo v bistvu nekako šli v smer, da rečemo, torej tukaj smo, nikamor ne gremo in so what.
V Sloveniji smo v preteklem letu bili deležni vse večjega števila protestivalov. V Braziliji so se marginalizirane skupine začele združevati v tako imenovanih akcijah Rolinjoti, s katerimi so poudarjali, da se da ob protestiranju tudi zabavati. Za kakšno obliko protesta gre pri paradah ponosa skozi čas in danes tu in tam, zaključi Barbara Rajgl.
Ja, torej jaz vidim v bistvu dve pojavni obliki parad ponosa. Ne? Ena so te zahodnoevropske, ki bi rekla, da v njih že skoraj ne najdeš več tega prvega dela, torej protesta. Ne? Ampak v glavnem samo še festival, torej to so ogromne, pravzaprav skomercializirane parade, ki imajo tudi, ne rečem, da nimajo svojega namena v opogumljanju, v v opolnomočenju ljudi, neka množica milijona ljudi, ki se zbere v Londonu, je siguran pomembna za vsakdanje življenje gejev in lezbika. Ne? Ampak je pa zelo malo tega prisotnega na teh paradah, že skoraj ni več govorov, ni političnih sporočil, to je samo še en žur več, ki je pa super žur in pomemben žur. Na drugi strani imamo pa te vzhodnoevropske parade, ki so v bistvu tako rekoč bolj protest, kot pa kakšen festival. Ne? Od Beograda, Splita, tudi drugih, skratka Balkan, nekatere države sploh še nimajo parada. Ne? Lansko leto je Črna Gora imela prvič. To so pa v bistvu, tako bi rekla, še zelo politične manifestacije. Ne? Zdaj Slovenija se mi zdi, da je nekje vmes, še vedno imamo neka politična sporočila, politične govore, politične zahteve, hkrati pa vsaj tisti dan se nam zdi, da se moramo vzeti sud za nek festival oziroma za neko svobodno izražanje te raznolikosti, ki je pač nujen sestavni del tudi te naše skupnosti. Ne?
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste podajo Zeitgeist, posvetili smo se odnosu do spolov, vsaj nekaj ozirov v Makedoniji in pri nas, v Makedoniji na račun tega, da so na Filofaksu njihovem ukinili študij spolov, ga nadomestili za študijem družinskih vrednot in morale, pri nas pa orisali na kratko razvoj LGBT gibanja v zadnjih 30 letih in pa vas povabili na letošnjo parado ponosa, ki bo potekala v soboto. Lepo pozdravljeni, z vami sem bil Matej, sledi Špajza, polovica prvega klubskega maratona. Lep pozdrav.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz prijem tam, pa prem vrata, pa mediš. Pa tam dol zagledam Madonna in ožo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne. Prav tista prava govor. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.